Vestu kjördæmi svara andsvara öðru sinni.
Virðulegi forseti, það þótti mér hjartanlega væntum að heyra frá háttvirtum þingmanni Jóni Bjarnasyni að hann gerði sér grein fyrir því að við erum að auka framleiðsluna og verðmætasköpun í landinu til þess að geta staðið undir framtíðar skuldbindingum og ég hlakka til að eiga við hann skoðanaskiptum það við gott tækifæri og rifja þá upp ýmsar tillögur hans í þeim efnum, meðal annars landbúnaðarmál sem ég vil gjarnan að við stöndum vörðum saman. Hann spyr það hvernig innihaldi í samkomulaginu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sé varðandi greiðsluafkomu ríkissjóðsins og hvenær við getum gert ráð fyrir því að hann eigi að fara að skila afgangi og ef ég man það rétt að þá er gert ráð fyrir því að það gerist á árunum 2012. Það kunna vera heimildir til þess að víkja eitthvað frá því ef aðstæður á þeirri braut munu skapa okkur svigrúm til þess. Hitt er annað, það sem háttvirtur þingmaður kallar eftir varandi laun og áhrif niðurskurðar eða hagræðingar ríkisins á væntanleg störf, það þarf ekki að spyrja með þessum hætti. Það vita það allir að þegar að þrengt er að stofnunum, sama hvort það er hjá hinu opinbera eða í einkarekstri, með þeim hætti að skera niður útgjöld til þeirra sem hinga til hafa verið ákveðin, þá kemur það niður á launum. Það kemur að sjálfsögðu niður á atvinnu fólks. Það verður reynt að mæta því, vænti ég, með því að reyna að lækka fyrst launastíð, áður en til uppsagna kemur. Ég ætla forstöðumönnum ríkisstofnana að vinna með þeim hætti. Síst af öllu vilju við vinna þetta með þeim hætti að senda fólk út á atvinnuleysisskrá. Ég ætlast til þess að forstöðumenn ríkisstofnana vinna þetta með þeim hætti að þeir reyni fyrst að leita leiða til þess að dreifa þessum byrðum innan þeirra stofnana þar sem það á við. Það er að mínum mati það verklag sem að mönnum ber að hafa. En óhjákvæmilegt er í þeim verkefnum sem býð okkar að umfang ríkisrekstrarins á komandi árum verður allt annað og minna heldur en hefur verið í þessum stöðuga vexti sem undanfarin ár hefur ríkt.